Blaðsíða 34, bókahillan, drungalegar dúkkur. Já, eins og nafni gefur til kynna skoðum við hér brot úr tveimur bókum sem eiga það sameiginlegt að þær fjalla dúkkur sem eru ekki eins saklausar og það líta út fyrir að vera. Kristoffer, 2012. Kristoffer 14 ára og ævir parkur með vinum sínum. Þeir búa í úthverfinu Rökkurhæðum og nýji æfingastaðurinn þeirra á svæði sem bæjarbúar kalla rústirnar. Á æfingasvæðinu finnur hann dúkku með skítugt og rytjulegt hár og undarleg græn augu. Kristoffer ákveður að taka dúkkuna með sér heim til að stríða litlu systur sinni, Steinunni Maríu, en sú áætlun breytist þó. Höfundar bókarinnar eru Birgitta Elín Hassel og Marta Hlín Magnadóttir. Þær fengu vorvindar viðurkenningu IPPI árið 2012 fyrir framlag sitt til barna og úlingabókmennta. Það greip hann, Kristoffer, ofsa hræðsla. Hann ætlaði að snúa við og fara þegar hann heyrði rödd berast frá Steinunni Maríu, rödd sem átti ekkert skilt við ljúfa rödd systur hans. Þú hefur þjónað þínu hlutverki vel og færð því að lifa. Ef þú heldur áfram að sjá til þess að hlutirnir fari eins og ég vil, þarftu ekkert að óttast. Við systir þín verðum nánari en þú getur ímyndað þér og þér hollast að láta það afskipta laust. Þú getur hvort eða ekki komið í veg fyrir það sem þegar byrjað. Steinun María sneri höfðinu hægt og rólega í áttinað honum. Dökkt hárið hékk fyrir andlitinu, svo reist hún höfuðið rólega upp og horfði beint í augun á honum. Yfir augumennar var undarleg, græn, slíkja. Á síðunni eitt fjólublátt orð, rítjulegt.